งหมดมี5เฉดสีเป็นแบบเนื้อครีมเลยค่ะมันจะหกเลอะกระเป๋าหมดหรือเปล่าเนี่ยไม่มีฟองน้ำด้วยอู้ตายแล้วตายแล้วอะไรกันเนี่ยแอร์พับกับผ้าตะข่ายเข้ากันมากเลยค่ะสวัสดีค่ะฉันโอซูวาพี่สาวผมสั้นของอโทมี่เองค่ะฉันเปิดกล้องแล้วก็จริงนะแต่หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมฉันมาหน้าสดแบบนี้วันนี้ฉันมาเพื่อรีวิวให้ทุกคนฟังอย่างหมดเปลือกหัวใจสำคัญของการรีวิวคืออะไรคะความซื่อตรงถือเป็นเรื่องสำคัญแต่ก็ต้องอัดแน่นไปด้วยรายละเอียดด้วยฉันได้รับคำถามจากหลายที่เลยค่ะเวลาไปอัดรายการก็มีคนถามว่าพี่ใช้คุชชั่นอะไรคะหรือว่าเวลาบรรยายเสร็จก็จะมีคนเข้ามาถามว่าใช้คุชชั่นยี่ห้ออะไรคะซึ่งตัวฉันเองกังวลกับหน้าเยอะมากๆเราไม่ได้ใช้คุชชั่นแค่ 2-3 ตัวแล้วรู้เลยนี่คะแต่เราลองใช้สินค้าหลายๆแบรนด์มานานมากโดยพื้นฐานแล้วก็ต้องมีความปกปิดติดทนและต้องคำนึงว่าเวลาทาลงบนใบหน้ามีความเนียนนุ่มไหมแล้วหลังจากทาเสร็จหน้าลอยไหมต้องคำนึงถึงเรื่องนั้นด้วยใช่ไหมล่ะคะสำหรับคนที่เป็นแบบนี้ตั้งใจฟังเลยนะคะตอนนี้คุชชั่นที่มีความสมบูรณ์แบบสูงสุดกำลังเป็นเทรนด์ใช่ไหมคะมันมีเหตุผลที่ใครหลายๆคนแนะนำค่ะคุชชั่นตัวนี้สมบูรณ์แบบมากจนถึงขั้นมีคนพูดว่านี่มันบ้าไปแล้วหรือเปล่าเลยล่ะค่ะเดี๋ยวฉันจะแนะนำและลองใช้ผลิตภัณฑ์ให้ดูไปด้วยนะคะ Atomy Adelica The New Go Collagen Ampoule Cushion เอาละค่ะตรงนี้จะเป็นด้านหน้านะคะพอลองหมุนดูแล้วจะเห็นเป็นสีโรสโกค่ะแล้วก็ทุกคนคะอาจจะมีบางคนสังเกตเห็นแล้วตอนนี้นี่เลยค่ะตรงจุดนี้เห็นความแวววาวด้านหน้าเคสไหมคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้แวววาวมากตั้งแต่ตัวเคสเลยนะคะผลิตภัณฑ์ที่ฉันเคยใช้ก่อนหน้านี้คือ Atomy Fixing Cushion ค่ะสำหรับคนที่เคยใช้แล้วน่าจะทราบดีผลิตภัณฑ์ตัวนั้นเป็นแบบเนื้อแมตต์เคสของมันเลยไม่มีความแวววาวค่ะตอนที่ทุกคนไปแนะนำผลิตภัณฑ์ก็ลองพูดแบบนี้ดูสิคะตัวนี้น่ะมีความแวววาวนะเห็นไหมล่ะนี่แหละความโกลเอาเป็นว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ทำให้เราเห็นได้ชัดตั้งแต่ตัวเคสเลยค่ะว่าฉันเป็นสินค้าที่มอบความโกลให้นะซึ่งฉันมองว่าการเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเหล่านี้มันมีความเป็นแบรนด์เนมสูงมากๆเลยค่ะแล้วก็ชื่อผลิตภัณฑ์ที่อยู่ด้านหน้าตัวเคสทุกคนจะเห็นว่ามีชื่อของผลิตภัณฑ์สลักไว้อยู่ด้วยฉันว่ามันทำให้ตามหาผลิตภัณฑ์ตัวนี้ได้ง่ายและรวดเร็วแน่นอนเลยค่ะโอ้ตายแล้วดูนี่สิคะนี่ปกติส่วนใหญ่มักจะทำบรรจุภัณฑ์ด้านในเป็นสีขาวนะคะแต่ว่า The New Go Collagen Ampoule Cushion ที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้ด้านในเป็นสีเบจค่ะใส่สีนี้คล้ายๆกับสีเนื้อคุชชั่นเลยนะคะเนี่ยเรียกว่าเป็นสีเบจโทนสว่างได้ไหมนะปกติเวลาที่เราใช้คุชชั่นเนื้อครีมที่เหลืออยู่มันก็จะติดอยู่ที่พัฟและสิ่งที่ติดอยู่ที่พัฟมันก็จะต้องมาสัมผัสกับบริเวณนี้ใช่ไหมล่ะคะเวลาที่เราเติมหน้านอกบ้านบางคนก็อาจจะเขินอายได้ถ้ามันเปื้อนอยู่บางคนก็ต้องเอาทิชชู่มาแอบเช็ดออกแต่ว่าสำหรับตัวนี้ฉันคิดว่าต่อให้มีเนื้อคุชชั่นติดอยู่ก็ไม่น่าจะเห็นชัดเท่าไหร่เลยค่ะโดยเฉพาะลายผลิตของ Adelica มีสีสันที่ไม่โดดเด่นมากทำให้สามารถพกได้ทุกวันไม่ว่าเราจะใช้กระเป๋าแบบไหนก็ตามค่ะแล้วก็ในส่วนของพัฟฉันจะโชว์ให้ดูคร่าวๆนะคะถ้าดูตรงนี้จะเห็นว่ามีคำว่า Adelica เขียนอยู่ใช่ไหมคะโลโก้เองก็แอบสำคัญอยู่พอตัวนะคะฉันเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนต้องดูโลโก้อย่างแน่นอนเลยค่ะซึ่งพอพูดถึง Adelica ก็มีความภาคภูมิใจของแบรนด์เนมอย่างเต็มเปี่ยมมันเลยถูกใจฉันสุดๆเลยค่ะฉันค่อนข้างให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์ก็เลยเก็บรายละเอียดพวกนี้อยู่ค่ะแล้วก็ถ้าดูด้านนี้จะเป็นรูปทรงหยดน้ำค่ะคนที่เคยใช้แล้วจะทราบกันดีแน่นอนค่ะว่ามันดีมากๆเลยสำหรับคนที่ยังไม่เคยใช้ถ้าได้ลองใช้ครั้งนี้ฉันเชื่อว่าทุกคนจะรู้สึกว่ามันดีแน่นอนค่ะพัฟมันต้องมีความยืดหยุ่นและนุ่มลื่นถึงจะใช้สนุกใช่ไหมคะซึ่งถ้าลองใช้พัฟตัวนี้จะรู้เลยว่ามันยืดหยุ่นและนุ่มลื่นมากๆอีกอย่างฉันได้ยินว่าคุชชั่นตัวนี้เป็นรูปแบบผ้าตะข่ายและเท่าที่ฉันรู้มาจากการทำอาชีพโชว์โฮสต์มาเป็นเวลานานคุชชั่นสูตรผ้าตะข่ายเนี่ยจะต้องใช้พัฟที่เหมาะกับตัวคุชชั่นจริงๆค่ะมันจะต้องเข้ากันได้ดีเนื้อคุชชั่นถึงจะยึดเกาะหน้าเราไม่หลุดไม่ลอยและไม่จับตัวเป็นก้อนซึ่งพัฟตัวนี้ถือว่าดีมากๆเลยละค่ะสัมผัสที่ได้จากเนื้อผ้ามันมีความนุ่มนิ่มมากๆแล้วรูปแบบที่มันเหมือนกับฟองน้ำมันก็ไม่ได้ดูดซึมเครื่องสำอางของเราไปหมดนะคะอย่างที่เห็นตอนนี้มันไม่เกิดรอยย่นเลยใช่ไหมคะเป็นพัฟที่สามารถทาลงบนใบหน้าของเราได้อย่างทั่วถึงแล้วก็ไม่ติดกันเป็นก้อนด้วยแล้วค่ะถ้าหากว่าทุกคนได้ลองใช้แล้วจะสัมผัสได้ทันทีที่แตะลงบนใบหน้าเลยค่ะและฉันก็จะโชว์ความหนาให้ดูค่ะพัฟที่หนาหรือบางเกินไปจะไม่เหมาะกับคุชชั่นผ้าตะข่ายเลยค่ะ2 อย่างนี้มันต้องเข้ากันได้ดีนะคะพัฟพวกนั้นจะดูดซึมเนื้อคุชชั่นเข้าไปหมดเลยค่ะดังนั้นมันอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่คุชชั่นควรจะอยู่บนหน้าเราแต่ถูกพัฟดูดซึมไปหมดเลยค่ะมีบางคนไม่ทราบเลยซื้อพัฟราคาถูกตามตลาดมาใช้ทีละลังแบบนี้ค่ะแต่มารู้ตัวอีกทีก็คือคนที่ได้แต่งหน้าไม่ใช่เราแต่เป็นพัฟ กลายเป็นแบบนั้นไปนะคะโอ้โอ้ทุกคนสงสัยใช่ไหมคะว่าทำไมฉันถึงตกใจด้วยลักษณะพิเศษของตะข่ายหากเกิดการกระแทกหรือวางในแนวตั้งเนื้อคูชั่นจะไหลออกมาได้ค่ะเลยมีหลายคนที่ประสบกับเหตุการณ์น่าสะพรึงแบบนี้ใช่ไหมล่ะคะดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการไหลออกมาแบบนั้นจึงมีคุชชั่นผ้าตะข่ายหลายๆตัวที่ใส่ฟองน้ำเข้าไปเพื่อกักเก็บเนื้อคุชชั่นข้างในค่ะแต่ว่า Atomy The New Go Collagen Ampoule คุชชั่นตัวนี้เป็นคุชชั่นตะข่ายที่ไม่ได้ใช้ฟองน้ำมากักเก็บเนื้อคุชชั่นแต่ว่าทำเนื้อคุชชั่นออกมาในรูปแบบครีมเลยค่ะตอนที่ได้ยินครั้งแรกฉันก็ตกใจเหมือนกันค่ะทุกคนไม่ต้องกังวลเลยค่ะว่าไม่มีฟองน้ำแบบนี้จะหกเลอะกระเป๋าหรือเปล่าการที่เนื้อคุชชั่นเป็นเนื้อครีมแต่ไม่ไหลออกมาเลยแบบนี้ถือเป็นเทคโนโลยีที่สุดยอดมากเลยนะคะระหว่างที่ฉันเขย่าก็แอบกังวลเหมือนกันค่ะว่าถ้ามันหกจะทำยังไงถ้ามันหกลงบนโต๊ะล่ะถ้ามันเปื้อนล่ะจะทำยังไงดีแต่ว่าทุกคนสามารถพกติดตัวได้ทุกวันโดยไม่ต้องกังวลเลยค่ะแบรนด์แมเนเจอร์ผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ได้บอกว่าด้วยลักษณะพิเศษของคุชชั่นผ้าตะข่ายตอนที่เปิดผลิตภัณฑ์ออกมาครั้งแรกอาจจะดูเหมือนว่าเนื้อคุชชั่นไหลมารวมอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งได้ค่ะเวลาที่เป็นแบบนั้นให้ทุกท่านใช้พัฟตบเนื้อคุชชั่นให้มันกระจายออกอย่างทั่วถึงซึ่งข้อดีอีกอย่างของการทำเช่นนี้ก็คือมันทำให้ชั้นของน้ำมันที่เป็นตัวช่วยให้เกิดความโกลผสมเข้ากับเนื้อคุชชั่นได้ดีค่ะทำให้สามารถใช้คุชชั่นได้นานโดยที่ยังคงความฉ่ำวาวไว้อยู่ค่ะแน่นอนว่าเราไม่ต้องกังวลเรื่องคุชชั่นไหลเพราะมีการกักเก็บเนื้อคุชชั่นไว้อย่างดีแล้วแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ควรจงใจเก็บมันแบบวางคว่ำหน้าใช่ไหมล่ะคะไม่ต้องทำแบบนั้นก็ได้นะคะเวลาจัดเก็บก็ให้วางไว้ดีๆในแนวนอนและไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ไหนหากถูกกระแทกแรงๆด้วยความตั้งใจเนื้อคุชชั่นมันก็จะไหลออกมาเหมือนกันหมดค่ะซึ่งวิธีเก็บรักษาเครื่องสำอางโดยทั่วๆไปก็จะเหมือนกันอยู่แล้วแค่ทุกคนเก็บรักษาตามวิธีเหล่านั้นก็ได้แล้วค่ะสีของคุชชั่นทั้งหมดมี5เฉดสีค่ะเบอร์1 Peach Vanilla เบอร์2 Natural Vanilla เบอร์3 Cream Beige เบอร์4 Sand และเบอร์5 Caramel ค่ะพอดูแล้วสัมผัสได้เลยค่ะว่าสีของคุชชั่นมีความหลากหลายมาก Atomy เป็นแบรนด์ Global ใช่ไหมล่ะคะโดยเฉพาะลายผลิตภัณฑ์อเดลิก้าก็มีหลายๆคนที่ตามหากันอยู่และตอนนี้ได้มีการวางขายเฉดสีโกลบอลด้วยซึ่งตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้คอนทัวร์ได้ด้วยค่ะและหมายเลขของเฉดสีมันแตกต่างกันแค่ความสว่างเท่านั้นดังนั้นให้มองว่าพลังการปกปิดและพลังการดูดซึมเหมือนกันทั้งหมดได้เลยค่ะถึงตรงนี้หลายคนอาจจะมีข้อสงสัยค่ะว่าเบอร์1กับเบอร์2มันต่างกันตรงไหนและเบอร์4กับเบอร์5มันเข้มเกินไปหรือเปล่าฉันจะลองทาลงบนใบหน้าแล้วอธิบายให้ฟังนะคะผ้าตะข่ายกับพัฟเข้ากันได้ดีมากเลยแล้วค่ะทุกคนเห็นนี่ไหมคะตอนนี้ฉันทาเบอร์หนึ่งลงไปครึ่งหน้าเรียบร้อยแล้วปกติถ้าบอกว่าเป็นคุชชั่นแอมพูลหลายๆคนจะคิดว่ามันต้องมีความมันเป็นพื้นฐานแน่ๆถ้าทาแล้วเกิดความแวววาวอย่างที่เห็นอยู่ตอนนี้โดยพื้นฐานแล้วเรามักจะคิดกันว่ามันต้องรู้สึกไม่สบายหน้าและถ้าใช้ไปเรื่อยๆมันต้องเยิ้มแน่เลยแต่ตัวนี้พอทาลงไปแล้วมันไม่ได้มีความมันมากขนาดนั้นค่ะและเนื่องจากฉันได้ยินว่ามันมีความโกลมาตั้งแต่แรกฉันเลยไม่ได้หวังว่ามันจะมีความนุ่มลื่นและลองใช้มันโดยคิดว่าค่อยมาเซตแป้งฝุ่นทีหลังแต่เจ้าตัวนี้ไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้นเลยค่ะเพราะมันให้ความนุ่มลื่นมากๆอยู่แล้วค่ะถ้าถามว่ามันปกปิดได้มากแค่ไหนตอนนี้ฉันเองก็40กลางๆแล้วนะคะดังนั้นบนผิวหน้าก็จะมีรอยกระหรือจุดด่างดำอยู่แล้วโดยเฉพาะเวลาสิวขึ้นมันจะทิ้งรอยไว้เยอะมากเลยแล้วค่ะถ้าดูตอนนี้มันสามารถปกปิดรอยพวกนั้นได้หมดแล้วก็สามารถปกปิดฝอยเล็กๆได้ด้วยอย่างที่เห็นว่าความโกลตอนนี้คือว้าวหวังไม่ไหวเลยค่ะมีส่วนประกอบแอมพูลถึง 70% ใส่ลงไปถึง 70% เลยนะคะถ้าพูดถึงส่วนประกอบแอมพูลโกลด์ดรอปมันก็คืออนุภาคน้ำและส่วนประกอบแอมพูลที่โอบกอดกันอยู่ค่ะซึ่งมันทำให้เกิดโกลเลเยอร์และส่วนประกอบแอมพูลที่โดนโอบกอดไว้นั้นถ้ายิ่งทาก็ยิ่งจะกระจายตัวออกกลายเป็นความโกลเต็มใบหน้าเลยค่ะบอกได้ว่าเทคโนโลยีมีความแตกต่างกันออกไปค่ะฉันแค่ทาลงบนใบหน้าเท่านั้นโดยไม่ได้ทำอะไรเป็นพิเศษเลยค่ะไม่ได้ตบหลายครั้งด้วยแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีความโกลอยู่ค่ะฉันได้ลองหาข้อมูลดูแล้วเขาบอกว่าเป็นเพราะมีเทคโนโลยี X-File High Cover อยู่ค่ะศัพท์อาจจะยากนิดนึงนะคะเทคโนโลยี X-File High Cover เทคโนโลยีตัวนี้จะมีอนุภาคเล็กไม่จับตัวเป็นก้อนทำให้ผิวดูเรียบเนียนและนุ่มลื่นค่ะมันถึงยึดเกาะผิวได้สวยงามแบบนี้เพราะแบบนี้เราถึงต้องคอยศึกษาเรียนรู้อยู่ตลอดนะคะน่าโกรธฉ่ำมากเลยนะคะเอาละค่ะตอนนี้ฉันทาเบอร์2ลงไปแล้วดูจากหน้าจอด้านนี้คือเบอร์1นะคะส่วนด้านนี้คือเบอร์2ค่ะปกติแล้วผิวของฉันจะมีความอมเหลืองหน่อยๆเวลาลองทาสีและเครื่องแบบนี้ทำให้รู้ว่าฝั่งเบอร์1จะเข้ากับฉันมากกว่าค่ะฉันเองก็เพิ่งจะได้เจอคุชชั่นสีที่เหมาะกับโทนผิวของฉันผ่านทางโอกาสนี้นะคะจึงอยากให้ทุกคนลองใช้ดูว่าแบบไหนเหมาะกับตัวเองมากกว่าโดยเฉพาะท่านที่ใช้เบอร์19หรือ21 สองสีนี้เป็นสีสว่างที่ฉันอยากจะแนะนำให้ใช้มากๆเลยค่ะเบอร์หนึ่งและเบอร์สองเป็นเบสที่มีความสว่างทั้งคู่ดังนั้นโทนสีก็เลยจะไม่ได้ต่างกันแบบชัดเจนเหมือนเบอร์สี่และเบอร์ห้าเมื่อกี้ค่ะแล้วทำไมถึงแยกเป็นเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองล่ะคะเอาละค่ะด้านที่ทาเบอร์หนึ่งสูตรนี้จะมีเบสความอมชมพูอยู่ค่ะซึ่งถ้าดูชื่อสีจะมีคำว่าเบสสีพีชค่ะดังนั้นให้คิดว่าเป็นสีชมพูโทนสว่างได้เลยค่ะส่วนด้านนี้ฉันทาเบอร์สองชื่อของสีก็คือ Natural Vanilla ค่ะเหมือนเราใส่สีเหลืองลงไปในสีขาวนิดหน่อยฟีลเหมือนครีมวานิลาสีงาช้างและถ้าลองดูสีบนใบหน้าของฉันก็จะเห็นว่าสีผิวอมเหลืองของฉันในฝั่งที่ทาเบอร์หนึ่งที่มีเบสสีชมพูจะดูเป็นธรรมชาติมากกว่าค่ะแทนที่จะบอกว่าฉันชอบเบอร์19ปกติฉันเหมาะกับเบอร์21มากกว่าฉันอยากให้ทุกคนเลือกสีที่เหมาะกับโทนผิวของตัวเองค่ะผลิตภัณฑ์ตัวนี้แยกความแตกต่างเล็กๆของแต่ละเฉดสีได้ดีมากดังนั้นมันจึงช่วยเผยผิวที่เหมาะกับเราจริงๆได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นบริเวณรอบดวงตาบริเวณข้างจมูกหรือบริเวณข้างริมปากมักจะมีคุชชั่นตกร่องเล็กๆอยู่เต็มไปหมดแต่ว่าตัวนี้เราสามารถใช้ทาได้อย่างเรียบเนียนโดยไม่ตกร่องเลยแล้วค่ะฉันว่ามันดีมากๆเลยนะคะแต่เวลาจะทาคุชชั่นแล้วเห็นว่ามันไหลมารวมกันให้แตะเอาละค่ะนี่คือเบอร์3นะคะทุกคนอย่างที่เห็นเบอร์3เป็นสีที่เรียบๆและเป็นธรรมชาติมากเวลาที่ต้องการแต่งหน้าที่ดูเป็นธรรมชาติส่วนตัวฉันว่าเบอร์3ก็โอเคเลยนะคะถ้าทุกคนใช้สีที่เหมาะกับโทนผิวตัวเองโดยคำนึงถึงสภาพผิวในแต่ละวันก็น่าจะดีค่ะให้ทุกท่านคิดว่าโทนผิวที่เป็นธรรมชาติและมีความอบอุ่นก็จะเหมาะกับสีเบจกลางๆได้เลยละค่ะตอนที่ทาลงไปทั่วทั้งหน้าแล้วความโกลมันดูดีมากๆเลยค่ะตอนแรกฉันคิดว่าถ้าโทนสีดรอปลงความโกลก็จะดรอปลงด้วยแต่ว่าถ้าดูตอนนี้โทนสีดรอปลงมาอย่างเป็นธรรมชาติแต่ว่าความโกลก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมเลยละค่ะแล้วก็การแต่งหน้าแบบ3มิติกำลังเป็นที่นิยมในช่วงนี้ถ้าได้ลองไปตามร้านแต่งหน้าทำผมแถวย่านชองดำทุกที่จะแต่งหน้าแบบ3มิติให้หมดเลยค่ะเหมือนที่เราเห็นคนดังทั้งหลายที่แค่เปลี่ยนวิธีการแต่งหน้าก็สวยเช้งขึ้นมาเลยแน่นอนว่าเขาอาจจะใช้เครื่องสำอางพิเศษอยู่บ้างแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราจะสร้างมิติให้ใบหน้าได้ยังไงตัวตัดสินก็คือตั้งแต่บริเวณคิ้วสันจมูกและโหนกแก้มมีความสว่างโดดเด่นหรือเปล่าคะฉันบอกไปแล้วใช่ไหมล่ะคะเพื่อทำให้ใบหน้าของเรามีมิติมากขึ้นฉันจะใช้เบอร์4กับเบอร์5มาคอนทัวร์ให้ทุกคนดูทีละสีเลยนะคะที่ฉันใช้อยู่ตอนนี้ก็คือเบอร์4นะคะตอนนี้ฉันทาไปแบบเรียบง่ายเท่านั้นเองแต่อย่างที่เห็นมันเกิดการคอนทัวร์ที่เป็นธรรมชาติมากๆเลยใช่ไหมคะดังนั้นสำหรับคนที่เชดดิ้งไม่ค่อยเก่งและคนที่ไม่อยากให้มันเป็นชั้นๆไม่ต้องใช้คอนทัวร์แบบฝุ่นแยกแต่ใช้คุชชั่นสีนี้คอนทัวร์ได้เลยแล้วค่ะตั้งแต่บริเวณนี้จนถึงบริเวณนี้มันดูเป็นธรรมชาติและไม่เป็นชั้นเลยใช่ไหมล่ะคะเดี๋ยวฉันจะลองทาด้านนี้ซ้ำอีกรอบดูนะคะฉันว่าคนที่ทำผิวแทนใช้เบอร์4ก็น่าจะดีเลยนะคะแล้วก็ก่อนที่ฉันจะโชว์เบอร์5ให้ดูฉันจะใช้คุชชั่นที่เหลืออยู่ในภาพมาคอนทัวร์ตรงสันจมูกดูสักหน่อยนะคะทาลงไปให้ดูเป็นธรรมชาติหลังจากนั้นฉันจะใช้เบอร์5มาคอนทัวร์บริเวณปลายคางให้หน้าดูเรียวค่ะทาลงไปให้เป็นธรรมชาติแบบนี้ทุกคนเห็นความเป็นธรรมชาตินี้ไหมคะโดยรวมแล้วไม่เป็นชั้นไม่เป็นสีเข้มโดดออกมาและเรียบเนียนไปกับผิวเลยค่ะตรงนี้จะเป็นเบอร์3เบอร์4และเบอร์5นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าทุกคนอยากจะเพิ่มมิติให้ใบหน้ามากขึ้นเรามีเบอร์1อยู่ใช่ไหมล่ะคะให้ใช้เบอร์1ทาลงไปบริเวณสันจมูกค่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วยปลายคางอีกสักรอบแบบนี้ค่ะตอนนี้ฉันลงคุชชั่นเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปฉันจะใช้ตัวนี้ที่ฉันชอบเป็นพิเศษมันคืออเดลิก้าสีชายออเรนจ์นะคะส่วนตัวฉันชอบใช้มากๆเลยค่ะทุกคนต้องได้สัมผัสความรู้สึกของการเผยผิวแบบนี้นะคะเพราะสิ่งที่สำคัญคือ The New Go Collagen Ampoule คูชั่นเพียงแค่ตัวเดียวก็สามารถเผยผิวทั้งหมดนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบค่ะตอนที่เริ่มคอนทัวร์ฉันก็แอบกังวลค่ะถ้ามันออกมาไม่ดีนี่เป็นเรื่องแน่ๆเลยกลัวว่าถ้าทำออกมาแล้วเป็นชั้นๆหรือว่าเข้มเกินไปจะทำยังไงแต่ว่าการกังวลเรื่องพวกนั้นมันไร้ประโยชน์ไปเลยค่ะเพราะว่าฉันสามารถคอนทัวร์ออกมาได้ง่ายๆเลยถ้าดูในหน้ารายละเอียดจะบอกบริเวณที่คอนทัวร์อยู่ค่ะดังนั้นถ้าใช้เบอร์4หรือเบอร์5ทาด้วยจะทำให้ใบหน้าดูเล็กลงกว่าเดิมและทำให้เรามีรูปหน้าที่สวยงามขึ้นด้วยค่ะหลังจากนี้ฉันก็ต้องออกไปทำงานข้างนอกแล้วเดี๋ยวฉันจะปล่อยรองพื้นไว้แบบเดิมแล้วแต่งหน้าเพิ่มให้สมบูรณ์จากนั้นฉันก็จะมารีวิวระดับการหลุดลอกของคุชชั่นค่ะ ผ่านไป4ชั่วโมงหลังจากที่ฉันแต่งหน้าแล้วนะคะจนถึงตอนนี้หน้ายังไม่ลอยแล้วก็ยังไม่หลุดลอกด้วยค่ะเดี๋ยวฉันจะมาเผยใบหน้าหลังจากผ่านไป10ชั่วโมงด้วยนะคะไว้เจอกันค่ะสวัสดีค่ะฉันแต่งหน้าด้วย Atomy The New Go Collagen Ampoule Cushion จนถึงตอนนี้ผ่านไป10ชั่วโมงแล้วล่ะค่ะ ทุกคนคะสภาพผิวของฉันดูเป็นยังไงบ้างคะเท่าที่ฉันดูฉันรู้สึกว่าโดยรวมแล้วไม่แย่เลยนะคะสิ่งที่หลายๆคนสงสัยกันก็คือมันต่างจาก Atomy Go Collagen Ampoule Cushion ตัวเดิมยังไงแต่ว่าสำหรับฉันรู้สึกว่าเวลาทามันให้ความชุ่มชื้นดีมากๆเลยล่ะค่ะและฉันก็รู้สึกว่าแม้เวลาจะผ่านไปนานแต่ความโกลและพลังปกปิดก็ยังคงยอดเยี่ยมอยู่ค่ะฉันคิดว่าน่าจะต้องโชว์ให้ดูอย่างละเอียดถ้าเราดูตรงนี้กันชัดๆแล้วล่ะก็จะเห็นว่าโดยรวมแล้วความโกลยังคงอยู่เหมือนเดิมและผิวยังคงชุ่มชื้นอยู่ด้วยค่ะสิ่งเหล่านี้ถือว่ายอดเยี่ยมมากเลยล่ะค่ะที่จริงพอเวลาผ่านไป10ชั่วโมงบนผิวหน้าก็ต้องมีน้ำมันออกมาตามธรรมชาติใช่ไหมล่ะคะฉันจึงแอบกังวลว่าพอผสมกับความมันแล้วคุชชั่นจะหลุดออกมาหมดหรือเปล่าแต่ฉันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยต่างจากตอนที่ทาเมื่อเช้าเลยนะคะฉันแนะนำทุกคนสุดๆเลยล่ะค่ะซึ่งตอนนี้ในช้อปปิ้งมอลล์ของ Atomy ได้เปิดจำหน่าย Adelica The New Go Collagen Ampoule Cushion เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าทุกคนอยากได้ต้องรีบๆไปซื้อกันเร็วๆเลยนะคะและหวังว่าทุกคนจะไม่พลาดผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้ไปค่ะไว้มาเจอกันใหม่ในการรีวิวครั้งหน้าค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะบ๊ายบาย